je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 19. oktobar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas registrovano najmanje 540 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 13 osoba. Oko 90 učenika i 20 nastavnika osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivno je na koronavirus, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite tog kantona.
I oni, dakle, prate sukladno njihovom zdravstvenom stanju, oni prate nastavu na daljinu. Imamo i 20-ak, dakle, učitelja, profesora izvan stroja, recimo to tako, u onom klasičnom smislu, koji su također COVID pozitivni.
Radnici BH Telekoma i Hrvatskih telekomunikacija Mostar najavljuju da će stupiti u generalni štrajk.
Mi smo sada uzeli jednu čudnu situaciju da sindikati provode štrajk kod poslodavca, iako nemamo sukoba sa svojim upravama, ali je očito iz ureda premijera ili vlade, zbog njihovog neodgovornog ponašanja će se napravi šteta i poslodavcima, znači kompanijama, pa i samim radnicima.
Hitno procesuiranje organizatora nasilja zatraženo je sa protesta podrške umjetnicima u Beogradu, nakon što je prije 5 dana demolirana izložba strip crteža u Zemunu. Više od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine poslalo pismo podrške umjetnicima u Srbiji, koji su u posljednje vrijeme izloženi učestalim napadima. Grčka je počela da podiže gigantsku čeličnu ogradu dužine 27 km i vojne osmatračnice u Evrosu, udarnoj tački takozvane balkanske migrantske rute na granici sa Turskom. Policija u Bjelorusiji uhapsila 280 ljudi na masovnim protestima održanim širom zemlje juče, među kojima i 215 ljudi u prijestolnici Minsku, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. UNICEF planira da nabavi milijardu špriceva do kraja 2021. godine, kako bi mogao brzo da pokrene masovne kampanje vakcinacije, čim budu raspoložive vakcine protiv COVID-19. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima i tokom prije podneva magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 11, a dnevna od 13 do 19, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano najmanje 540 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 13 osoba, 11 u Federaciji i 2 u Republici Srpskoj. Od ukupnog broja novooboljelih u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježeno je 285, a u Republici Srpskoj 255 slučajeva. Erdoğan Katana ima više informacija.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske saopštio je da je u posljednja 24 sata novi koronavirus potvrđen kod 255 osoba, a prijavljena su i 2 smrtna slučaja kod oboljelih od COVID-19. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da je epidemiološka situacija u ovom BH entitetu veoma nepovoljna, zbog čega će u lokalnim zajednicama u kojima je došlo do značajnog skoka broja zaraženih koronavirusom biti uvedene restriktivnije mjere. Najviše novozaraženih u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata je u Banja Luci 101 osoba. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić saopštio je da gradski izborni štab SNSD-a od danas otkazuje sve javne predizborne skupove i tribine na području Banja Luke do 27. oktobra, nakon čega će ponovo razmotriti situaciju.
Pozivamo i ostale političke subjekte da zbog interesa za zdravlje građana, koji nam mora svima biti primarna briga, također ograniče ili obustave svoje javne predizborne skupove kako bi se smanjila mogućnost kontakata i prenosa virusa sa jednih na druge građane i kako bismo u gradu Banja Luci rasteretili već prevelik pritisak koji imamo na dom zdravlja, higijensku epidemiološku službu i klinički centar.
Epidemiolozi smatraju da je prevashodni razlog povećanja broja pozitivnih na koronavirus u Republici Srpskoj neodgovornost pojedinaca. Nadležni inspektori su proteklog vikenda izrekli mjeru zabrane u trajanju od 7 dana za 11 ugostiteljskih objekata u Republici Srpskoj, jer je utvrđeno da se nisu pridržavali zaštitnih mjera u cilju sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, saopšteno je iz inspektorata Republike Srpske. I vlada Republike Srpske danas će razmatrati epidemiološku situaciju u ovom BH entitetu. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 285 5 lica pozitivnih na koronavirus, te 11 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima, osim u kantonu 10. Danas je potvrđeno i da je predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, Aida Pilav, pozitivna na koronavirus, ali kako se kaže nema nikakvih razvijenih simptoma. Pilav je trenutno u samoizolaciji i u narednom periodu će biti odsutna s trenutne funkcije. Javna zdravstvena ustanova u Brčkom distriktu registrovala je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Broj zaraženih koronavirusom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se naglo povećava. Samo na području koje pokriva jedan od mostarskih domova zdravlja, broj zaraženih u zadnjih 14 dana je veći nego od prvih 6 mjeseci epidemije zajedno. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, zaraženo je na desetine učenika i nastavnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok je jutros jedna od škola i zatvorena. Slušamo Mirsada Behrama.
Broj zaraženih virusom korona na mostarskom području rapidno raste, upozoravaju iz javne ustanove Dom zdravlja Stari grad Mostar, koja pokriva područje sa oko 40.000 stanovnika. Govori koordinator za COVID-19 u toj zdravstvenoj instituciji Kamil Frko.
Samim ti dovoljno govori podatak da smo u prvih 6 mjeseci epidemije imali 200 zaraženih SARS-CoV-2 virusa, tako da je ukupan broj 219 pozitivnih pacijenata na SARS-CoV-2, dakle na području koje pokriva Dom zdravlja Stari grad, unazad 14 dana.
Broj novo zaraženih, zatim pacijenata u COVID bolnici kao i umrlih od posljedica zaraze koronavirusom se iz dana u dan povećava u odnosu na početak epidemije u martu i aprilu, kaže za naš radio glasnogovornik kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HN kantona Pero Pavlović. Prema njegovim riječima zaraženih ima i među učenicima i nastavnim osobljem u HN kantonu.
Negdje oko 90 učenika osnovnih i srednjih škola u ovom trenutku je COVID pozitivno i oni dakle prate sukladno njihovom zdravstvenom stanju, oni prate nastavu na daljinu. Imamo i 20 dakle učitelja, profesora izvan stroja, recimo to tako u onom klasičnom smislu, koji su također COVID pozitivni, ali kako su nam kazali iz Ministarstva prosvjete, nastavni proces se i dalje odvija.
Jutros je, kako smo saznali, zbog slučajeva zaraze virusom korona zatvorena i osnovna škola u naselju Drežnica, nekih 20 km sjeverno od Mostara. Koordinator za COVID-19 u javnoj ustanovi Dom zdravlja Stari grad Mostar, Kamil Frko, govori.
Tu imamo 2 prosvjetna radnika pozitivna, međutim imamo 5 primarnih kontakata iz te škole. Uvijek osoba koja je pozitivna na COVID uvijek sa sobom vuče druge primarne kontakte, samim tim ograničava rad neke službe gdje su radnici zaraženi.
Iz javne ustanove Dom zdravlja Stari grad Mostar potvrdili su nam i informacije da je ovih dana zatvorena još jedna obrazovna institucija i to je Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru. Kamil Frko nam je o tome rekao.
Tu smo imali jednog vozača koji je pozitivan, koji je na COVID odjelu po našim saznanjima. Direktorica sa te ustanove bila pozitivna, njen PCR je negativan, jedna radnica iz administracije koja također ima negativan PCR. Međutim, imamo jednu korisnicu toga centra koja je pozitivna.
Prema Frkinim riječima, među zaraženima su i jedan medicinski tehničar Doma zdravlja Stari grad, te 3 ljekara koji tom domu pripadaju kao pacijenti, a nisu radnici te ustanove. Zaraženi su i 3 pripadnika oružanih snaga BiH s područja koje pokriva Dom zdravlja Stari grad. Glasnogovornik kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Pero Pavlović kaže kako podaci pokazuju da se virus korona sada brže širi nego u prvim mjesecima epidemije.
Ali prema svim pokazateljima, dakle ključni razlog ovako značajnog rasta broja zaraženih leži u činjenici da se svi mi, građani Hercegovačko-neretvanske županije, dakle ne pridržavamo do kraja svih onih narečenih mjera koje su propisane kao mogućnost da zaustavimo brzo širenje koronavirusa.
Struka još jednom poziva građane na nošenje maski, redovno održavanje lične i higijene prostora te držanje fizičke distance. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnici BH Telekoma i Hrvatskih telekomunikacija Mostar stupit će u generalni štrajk, najavili su sindikati ovih kompanija. Ističu kako im je istekao kolektivni granski ugovor, za što je, kažu, odgovorna vlada federacije. Tvrde kako najvjerovatnije iza svega stoji namjera vlade da proda ove telekom operatere privatnim vlasnicima, informiše Ivan Katavić.
Sindikati radnika BH Telekoma i Hrvatskih telekomunikacija Mostar tvrde kako su im ugrožena radna prava, jer trenutačno rade bez kolektivnog granskog ugovora. S predstavnicima vlade federacije bezuspješno pregovaraju mjesecima. Tvrde da vlada želi privatizirati obe kompanije kako bi se nadomestili gubici u budžetu. Fikret Alić, predsjednik sindikata radnika BH Telekoma.
Mi smo svjesni da kada dođe vrijeme za privatizaciju, možda radnici i sindikati neće to moći spriječiti. ali smo svi isto tako svjesni da kao radnici imamo društvenu obavezu da štitimo imovinu građana, pa i nas sami koji smo učestvovali u izgradnji te imovine, i da ne dozvolimo da ta privatizacija bude nezakonita, da bude iza očiju javnosti i da se nastavi pljačkaška privatizacija u skladu sa onim privatizacijama koje su do sada provedene.
Saša Živković, predsjednik sindikata Hrvatskih telekomunikacija Mostar, kaže kako nijedno poduzeće ne posluje sa gubicima, te da nema razloga za njihovu prodaju.
Mi ne vidimo razlog za prodaju Telekoma. Smatramo da oni mogu biti definitivno motor razvoja našeg društva u federaciji, znači i pokreta informacijskih tehnologija. Ako smatramo da Telekomi mogu poslovati bolje, donositi veću dobit sa manje broje radnika, mišljenja se da to ne treba doći neko iz Njemačke. Možemo mi to sami provesti. Samo moramo znati šta hoćemo, na koji način i koji je cilj toga. Ne vjerujem da je to nemoguće ostvariti sa našom domaćom pameti i da to treba prodati da bi to neko napravio.
S obzirom da se u ovom trenutku radnici nalaze u nezavidnom položaju, jer nije produžen granski kolektivni ugovor, jedino rješenje je generalni štrajk, dodaje Živković.
Mi smo sad ulazili u jednu čudnu situaciju da sindikati provode štrajk kod poslodavca, iako nemamo sukoba sa svojim upravama, ali je očito iz ureda premijera ili vlade, zbog njihovog neodgovornog ponašanja će se napravi šteta i poslodavcima, znači kompanijama, pa i samim radnicima. Mi, osim ako nije ispostavila nekakva namjera privatizacije, ne vidimo nijedan drugi opravdan razlog zašto bi se nas definitivno prisililo na štrajk. Jer mi druge opcije nemamo, znači pregovaramo već neka skoro 3,5-4 mjeseca bez, znači, konačnog zaključka, a ne možemo gubiti vrijeme.
Obe kompanije zajedno broje 4800 radnika. Posljednjih godina prihodi i dobiti oba telekom operatera se smanjuju, a pri tome nije dolazilo do smjene uprave ovih poduzeća, tvrde u sindikatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon 7 mjeseci ponovo je otvoreno 20 graničnih prijelaza za pogranični promet između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među njima su i 3 prijelaza u Unsko-sanskom kantonu, Zagrad, Hadžin Potok i Držačka Raštela. Mada se u posljednje 2 godine malogranični prijelaz Hadžin Potok, Bogovija, prema sporazumu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, svakako pola godine prekategorizirao za međunarodni putnički promet, sada je u funkciji samo za lokalno stanovništvo koje ima propusnice. Slušamo Azru Bajrić.
Od 17. marta ove godine, kada je u cilju suzbijanja pandemije zatvoren granični prijelaz Hadžin Potok, a potom 2. aprila i Bogovolja u Hrvatskoj, mještani ova dva naselja sa obje strane granice nisu mogli jednostavno obavljati uobičajene dnevne obaveze. Otvaranje prijelaza za njih naprosto znači život, kaže Emin Huzanović, mještanin Hadžinog Potoka, koji živi 50 metara od prijelaza.
Za nas mještane to znači puno. Ljudi koji su mislili sijeti, znači pošto mi imamo većinom, znači hajde kažem 50% građana Šturlića, eto konkretno naše mjesne zajednice, ima zemljište u Republici Hrvatskoj, nije niko ništa mogao ove godine uraditi, upravo zbog toga što je bio prijelaz zatvoren. Hoćemo ići da ponovo obrađujemo svoje zemljište, da posjetimo svoju familiju. Niko nikud nije mogao, znači mi se dovikujemo, ja gledam tamo sad recimo preko potoka, ja nemam 50 metara do granice, ja gledam naš, recimo Ragiba, beru kurze, ja s ove strane, mi se dovikivamo, pričamo ovako, ne možemo vamo, ne mogu ja tamo. Ne znam, to niko ne može razumjeti život na granici ko nije na granici.
Mada se u posljednje 2 godine granični prijelaz za pogranični promet Hadžin Potok Bogovolja prema sporazumu Bosne i Hercegovine i Hrvatske svako pola godine prekategorizirao za međunarodni putnički promet, sada je u funkciji samo za lokalno stanovništvo, a koje ima propusnice. Kao prijelaz za međunarodni promet u značajnoj mjeri rasteretio prijelaze Izačić i Maljevac, što u ovom dijelu Bosne i Hercegovine smatraju neophodnim i u buduće, naglašava Huzanović.
Ponovo mora zasjedati komisija mješovita da bi, znači može se samo sa pograničnom propusnicom proći, ne može i iz mog sela ko nema propusnicu, ne može proći do Bogovolja. Ali vjerujte vi meni da je bila, kad je bilo odobreno 72 sata, mene je možda 50 ljudi izvalo, pitalo me može li se na Hadžin Potok, ljudi su čekali po 7 sata u Maljevcu. Ovdje se uvijek čekalo duplo manje, znači na Hadžinom Potoku.
Osim prijelaza Hadžin Potok, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine otvoreni su i prijelazi za pogranični promet Zagrad i Tržačka Raštela. Refik Šabutić, komandir jedinice granične policije Velika Kladuša.
Namjera za otvaranje ovih pograničnih graničnih prelaza je da se omogući ulazak lica koja imaju potrebu za izvršavanje određenih ili poljoprivrednih poslova ili obavljaju određene poslove ili su zaposleni ili idu u školu sa jedne i druge strane.
Prijelaze za pogranični promet mogu koristiti samo mještani sa propusnicom sa obje strane granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni kaže da Kreml čini sve što je u njegovoj moći da mu spriječi povratak u Rusiju, ali da se on, kako je rekao, i dalje planira vratiti. Navalni se još uvijek nalazi u Njemačkoj, gdje je prebačen nakon što mu je pozlilo krajem avgusta na putu iz sibirskog grada Omska. Detalje ima Una Čilić.
Navalni je u intervju američkoj televiziji CBS u nedjelju 18. oktobra rekao da je odlučan da se vrati u Rusiju za nekoliko mjeseci i da nastavi svoj posao u borbi protiv korupcije tamo gdje je stao. On je za emisiju CBS News 60 minuta govorio iz Berlina, gdje se oporavlja od trovanja toksičnom hemikalijom koja pripada grupi Novičok. Rekao je da svaki dan ide na rehabilitaciju, ali da se i dalje osjeća pomalo drvenim, jer, kako je rekao, tijelo je izgubilo svu fleksibilnost. On je također rekao da vjeruje da je bio izložen otrovu dodirivanjem boce. Navalnijev tim rekao je prošlog mjeseca da je boca vode koja je uzeta iz njegove hotelske sobe u gradu Tomsku nakon što se razbolio dopremljena u Njemačku, nakon čega je utvrđeno da ima tragova nervnog agensa. Prošle sedmice su Evropska unija kao i Velika Britanija uvele sankcije za 6 ruskih zvaničnika, uključujući zabranu putovanja i zamrzavanja imovine zbog, kako su naveli, pokušaja ubistva povezanog sa trovanjem. Navalni sa druge strane ranije je rekao da vjeruje kako se ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi iza pokušaja trovanja. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su optužbe da je Putin uključen bez osnova i neprihvatljive. 42-godišnji Aleksej Navalni, najistaknutiji protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, prebačen je u Njemačku 2 dana pošto mu je pozlilo 20. avgusta na domaćem letu iz sibirskog grada Omska. Njemački stručnjaci za hemijsko oružje utvrdili su da je Navalni otrovan agensom Novičok iz sovjetske ere. On je držan u indukovanoj komi više od 2 sedmice i liječen je protuotrovom. Članovi njegovog tima također su optužili Kremlj za umješanost u trovanje, a te optužbe su ruski zvaničnici čvrsto negirali. Navalni je otpušten iz berlinske bolnice nakon 32 dana, a još uvijek se nalazi pod zaštitom njemačke vlade jer postoji zabrinutost da bi ponovo mogao biti podložan trovanju.
Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da kroz zajednički projekat dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove između ovih zemalja. Njihovi rezultati bit će javno promovisani i dostupni svima, a studenti se nadaju da će ih u razmatranje uzeti i oni koji donose odluke. Slušamo Ognjena Zorića.
Grupa studenata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da reši probleme koji su stariji od njih. Granične sporove Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom nastale pre četvrt veka.
Mi hoćemo da pokažemo da će studenti uspjeti da izrade praktične predloge politika za rešavanje ovih sporova.
Rekao nam je Goran Sandić, koautor projekta Rešavanje graničnih sporova.
I da tako pozovemo političke elite da mirno reše sporove, koji su u jednoj uspavanoj fazi, evo već 20 i kusur godina.
16 studenata prava i političkih nauka, 8 iz Srbije i po 4 iz Hrvatske i BiH, trenutno kroz online radionice izučavaju međunarodno pravo i razmatraju prepoznate sporne pogranične tačke. Ivana Dinić, studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da sa međunarodno-pravnog aspekta ovi sporovi i nisu toliko komplikovani koliko u početku izgledaju.
Naravno, postoji više pravila koje bi tu sad moglo da se primeni, ali međunarodno pravo, ono što nas prvo uči i što donekle smatram da je i razlog zašto mi se ova oblast toliko sviđa, jeste da uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi. I tu je zaista ključna ta politička volja.
Slogan projekta upravo i glasi: ako to mogu studenti, možete i vi. I to je i poruka za donosioce odluka, kaže nam Nermin Salkić, koji je u Sarajevu diplomirao na katedri za međunarodne odnose i diplomatiju Fakulteta političkih nauka.
Države mogu, imaju sve instrumente pred sobom, ali jednostavno neće da riješe neke stvari. I mi preko ovoga seminara, preko ovoga projekta, imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Studenti između ostalog razmatraju tačke koje su odavno prepoznate kao sporne, poput hidrocentrale Zvornik između Srbije i Bosne i Hercegovine ili sela Međureče kod Priborja, teritoriju Bosne i Hercegovine koja je u potpunosti okružena Srbijom. Studenti razmatraju i sporove Srbije i Hrvatske na međunarodnoj reci Dunav, gde se spore njegovim tokom u dužini od oko 140 km. Posebna pažnja se, kako objašnjava autor projekta Goran Sandić, daje tačkama koje utiču na svakodnevni život tamošnjih meštana, poput mesta Šarganska Ada ili Monoštor.
Te zamišljene linije koje se zovu granice imaju posledice po stvarne živote stvarnih ljudi. Za različite aspekte svakodnevnog života dosta otežavaju kako prelazak, komunikaciju, tako i korišćenje i imovine samih ljudi.
A nakon što ovaj projekat bude završen, nađena rešenja biće javno objavljena i dostupna svima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Kotorskom kraj Doboja uslijed eksploatacije šljunka uništene su stotine hektara poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici parcela na kojima je nezakonito vršena eksploatacija šljunka nisu dobili odštetu, ali zato na kućne adrese dobijaju račune da plate porez na potpuno uništenu zemlju. Pripremio Arnes Grbešić.
Senad Isić iz Kotorskog uzgaja žitarice i povrće na oko 15 hektara. On se bavi i tovom junadi i ima 20 grla uštali. Senad i drugi mještani do parcela koje obrađuju dolaze skelom preko rijeke Bosne.
Imam tamo zemlju u najam i imam zemlju koju ljudi daju bez naknade.
Tamo naviji odosmo, Bosna dobra, gledaj Bosne kolka. Kada nema Bosne, neba, ne gledam kvini.
Ljude, vozila i poljoprivredne mašine na drugu stranu prevoze iz Kelar iz Udinglavić.
Pa su neki 10 traktora privezao tamo i išli trgal žita. Se izrite što ima, čovjek ide tamo, ima 40 luma posijanog žita.
Posle silaska sa skele, međutim, gotovo je nemoguće vidjeti poljoprivredna polja, traktore i drugu mehanizaciju. Na drugoj strani Bosne rade bageri i kamioni. Uz rijeku i dalje prema susjednom naselju Osječani deponovane su gomile šljunka. Iza eksploatacije ostaje uništeno poljoprivredno zemljište sa kraterima dubokim 10 i više metara. Asim Đuherić iz Kotorskog na tom mjestu više nema obradivih parcela.
Ja imam svoje vlastite zemlje koju sam kupio ovdje prije 40 godina, 4 duvama. A uništena je ta imovina. Na ovome dijelu ovdje nema za obradu zemlje ništa. Evo, vidimo da nema ništa. 1000 i 1300 duloma i ima što je prekopano.
Eksploatacija šljunka u poljoprivrednim poljima počela je posle rata u Bosni i Hercegovini i traje gotovo četvrt vijeka. Tako su uništene i njive koje je obrađivala porodica Zečević, govori Meho Zečević.
Tu otac je moj imao 48 dunuma zemlje. Od tih 48 dunuma zemlje sve je prekopano i uništeno.
Senad Isić navodi da se u posljeratnom periodu eksploatacija šljunka odvijala na dva načina, potpuno nelegalno i u dogovoru sa nekim vlasnicima zemljišta.
Nije to samo, recimo, došao ti neko pa iskopao zemlju, nego si ti otišao pa s njim dogovorio, naplatio pare po 600 do 1000 maraka po dulumu, bacio tu zemlju u bescijenje jer po to košta jedan tepih. E, to su naši ljudi uradili. Ima zemlje koje su oni prekopali bez pitanja, to kriminal, čisti kriminal.
Asim Đuherić bio je među stanovnicima Kotorskog koji su bezuspješno pokušali sudskim putem prije 10 godina da dobiju odštetu za prekopana i potpuno uništena polja.
Sud je donio kolika je šteta na tom, ali na sudu gubimo. Gubimo iz razloga toga što su, kad smo po registraciju kamiona upisali i čiji su kamioni i tužili. I ljudi su pokazali rješenja da su one od opštine dobili da ovo vade.
Đuheriću, međutim, na kućnu adresu uredno stižu računi za plaćanje poreza na poljoprivredno zemljište, koje je potpuno devastirano.
Jer u takvom sistemu živimo. Eto.
Meho Zečević.
Pa apsurdno je da plaća se porez na zemlju koja je uništena, evo, prava Hirošima, evo, na ovom terenu, ovdje, najkraće rečeno, mislim, to su samo provalije, tako da men se smuči kad dođem, kad vidim ovo, eto.
Pored uništenih polja na ostacima poljoprivrednog zemljišta u Kotorskom, danas rade tek rijetki poljoprivrednici, među kojima je i Senad Isic početka ove priče.
To je tako, danas je to svelo na to da rade par ljudi, znači iz sela, desetak ljudi.
Je li bilo kakvi donacija, pomoći?
Slabo. Ovdje su pomažu ljudi koji misle da prodaju mašinu, ne koji misle da radi s njom.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Tim od 5 mladih ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine okupio se u želji da nađe rješenje i pomogne ljudima koji se bore sa depresijom i mentalnim bolestima. Svoju ideju i projekat su prvo predstavili na startup takmičenju za srednjoškolce, a ove godine su pobjednici još jednog takmičenja. Priču ima Amra Mušinović-Husić.
Kenan Suljić iz Tuzle, Amina Mađak i Semira Jablić iz Konjica, Muamera Galešić iz Bugojna i Sejo Ivković iz Jablanice razvili su aplikaciju koja bi mogla pomoći osobama koje se suočavaju sa depresivnim epizodama. Kako je došlo do okupljanja ovih mladih ljudi, pojašnjava Jablaničanin Sejo.
Kolega Kenan Suljić mi se javio i rekao da ima na Internacionalnom Brčkom univerzitetu takmičenje pod nazivom Start Me Up koji okupa mlade inovatore, srednjoškolce. On je kroz svoj rad u nevladinom sektoru primijetio da je u Tuzlanskom kantonu u zadnje 3 godine prijavljen porast broja oboljelih od mentalnih oboljenja za 1500 ljudi, pošto je on iz medicinske struke odlučio da se bavi tim problemom. Međutim, on je trebao tim koji će raditi uz njega i kontaktirao je prvenstveno mene i kolegicu Aminu da se pridružimo u kreiranju idejnog rješenja za taj problem. I sada sa ponosom možemo reći da je naša aplikacija gotova.
A način na koji aplikacija funkcioniše pojašnjava Amina Mađak iz Konjica.
Koja je mobilna aplikacija napravljena u svrhu liječenja depresije na način da povezujemo osobe koje imaju neke depresivne poremećaje ili koji su potencijalno pogođeni depresijom sa ekspertima iz Bosne i Hercegovine i trenutno smo u nekom zadnjem stadiju izrade aplikacije koja bi do kraja, ako Bog da, 2020. godine trebala biti na tržištu. Dobili smo podršku i od Federalnog ministarstva zdravstva, tako da smo kroz njihovu podršku uspjeli da se uvežemo sa centrima za mentalno zdravlje širom BiH i trenutno radimo, dakle, na potpisivanju ugovora sa preko 30 doktora, tako da se nadamo da ćemo u budućnosti, ako ne u prvom izbacivanju naše aplikacije, onda sigurno u nekim njenim novim verzijama, da tako kažem, u toku 2021. godine, napraviti da aplikacija funkcioniše po regijama.
Svi oni koji budu koristili aplikaciju moći će je koristiti u 4 formata. Animacioni, informacioni, edukacioni i kontakt sa stručnjakom, što je glavni dio aplikacije. Za ovu aplikaciju zainteresovani su i izvan granica Bosne i Hercegovine, ali za sada je njeno djelovanje samo na prostoru Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Više od 60 BH umjetnika poslalo je pismo podrške umjetnicima u Srbiji koji su izloženi učestalim napadima. U posljednjih nekoliko sedmica u Srbiji, kako se navodi, neki umjetnici izloženi su velikim napadima. Među njima je i Milan Marić, glumac koji je učestvovao u serijalu o svjedočenjima o Srebrenici u Hagu. Također reditelj Zlatko Paković i glumci iz predstave o Srebrenici. Ekstremisti su upali na beogradsku izložbu o Tuzlanskoj kapi, a uništili izložbu o stripu u Zemunu. Spisateljica Biljana Srbljanović stalna je meta ekstremističkih napada, naveo je u izjavi za Radio Slobodna Evropa reditelj Haris Pašović.
Osim što mi izražavamo solidarnost sa našim kolegama u Srbiji, ja mislim da je važno da razumijemo da to nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije i stalno sloboda govora je ugrožena i to je ono što je zaprepašćujuće, da zapravo kada bi trebali da razvijamo demokraciju, kada bi izabrani političari morali da se bore za slobodu govora i slobodu izražavanja svakog pojedinca, a pogotovo umjetnika čiji je to posao, naprotiv, političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.